У студыі з вамі Сергей Шупа. Вось якія перадачы вы зможаце паслухаць у гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Хвілін праз 15 на нашых хвалях у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача 22 чэрвеня 1941 году. А зараз прапаную вашай увазе «Падарожжы свабоды». Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Мілавіды Баранавіцкага раёну.
Тройку дзён таму ў Баранавічах перасекліся з гісторыкам Віктарам Сырыцам, старшынём тутэйшай рады ДБН. Я ехаў Мілавіды, а ён вярнуўся з вёскі. 15-ты год запар арганізоўваў там фэст, прысвечаны ўшанаванню памяці касінераў Касуся Каліновскага. 3 чэрвеня 1863-га 800 інсургэнтаў, што стаялі лагерам паблізу, далі бой царскім войскам. Расейцы згубілі паўсотні чалавек забітымі ды параненымі. Вайсковаму кіраўніку паўстанцу Александру Ленукевічу усталяваная памятная дошка. У Мілавідах быў сам Каліновскі. Суразмоўца яшчэ поўніцца ўражаннямі ад фэсту. Завіталі пісьменніку Владзіміра Арлоў, вядомыя палітыкі з Мінску.
Увасобілася вся наша гісторыя ў Мілавідах, бо з аднаго боку стаіць помнік царскім карнікам, з другога боку каталіцкім змагарам за свабоду. І толькі вось у найношую гісторыю беларусы паставілі, на беларускай мове мы рабілі шыльду ў гонар паўстанцаў Кастуся Каліновскага.
Памянённыя помнікі знаходжу ў 40 кіламетраў ад Баранавічаў, уздоўж шашы Івацевічы Слуцак. Амаль на ўскраіне раёна, побач засена каўпакі, адкуль ад сваякоў вяртаўся жыхар Мілавідаў 50-гадовы спадар Палуянчы. Жыве, дарэчы, побач з вуліцай паўстанцаў. Распавіў пра прыкры выпадак напярэдадні фэсту. З беларускага камня валуна была сарваная бронзавая шыльда з надпісам.
Укралі першую шыльдачку. За вольнасць нашу і вашу. Да, пацапілі время на кардонкі пітней Беларусь. Па загаду старшыні сельсавета.
У некалькіх дзясятках метраў ад помнікаў перакошаная, урослая ў зямлю хатка 63-гадовага Стася Паўлоўскага. Выгляд мае бамжаваты, увесь зарослы, але мясцовыя называюць яго вартаўніком месяца. А балазе побач, а калодзеж з крынічнай вадой. І ён таксама пацвярджае.
Часта людзі распыняюцца.
Часта. Воду бяруць. Тварач хуже. Вы дабаюць кадзелькі.
А прадукты тут выша падымаюць.
Гарэкі. Калі-калі бытына.
Та булка хлеба пашці 2000 стоіць.
Дзядька Стася, як яго завуць, нібы апусціў на грэшную зямлю. Ля ўезду ў вёску згортаваў тавар сям'я прадпрымальнікаў з Ганцавіч. І хоць вонкава ўсё хадавое, ад пральных парашкоў да кірзачоў, старэйшая гаспадыня была ў роспачы.
Першы раз прыехаў. Ой-ой, сказалі, тут нічога не працвітае. Прыходзілі жанчынкі, казалі, ні ў кого росу не.
Зрэшты, сітуацыя ў сталых дзяржаўнай ды камерцыйнай прадуктовых крамах нешмат лепшая. Я завітаў у прыватную, якая існуе ўжо 8 год. У пустэльнай зале гутару з прадавачкай, смяшлівай Галінай Галіцкай.
Як калі? Дзяржаўны ходзіць. Ну і сюды ходзіць. Болей.
Няўпэўненасць адказу растлумачыла лічба дзённага прыбытку. У вёсцы амаль 900 насельнікаў.
Ну, менш мільён не бывае.
Летам і болей. У нас сюда вывозіцца свежая прадукцыя.
Мільён выручкі.
Слабавата, да.
Дырэктарка сярэдняй школы, спадарыня Марыя Прымшыц, літаральна даклыпла ў школу праз 10 хвілін пасля майго з'яўлення. Нядаўна зламала нагу. А кажа, дзякуй Богу, хата настаўнікаў у некалькіх метрах. Траўма, аднак, не пашкодзіла ёй выступіць на нядзельным мітынгу ўшанавання. Школа ўсё-ткі носіць імя Кастуся Каліновскага. Правяла мяне і па школьных музеях, дзе распавяла легенду паходжання Мілавідаў.
Некалі Екатерына II ехала гэтым шляхам, паглядзела пры краявіды і сказала, якія мілыя віды. Буду ехаць назад, каб тут была паштовая станцыя. Гісторыкі гаварылі, што магчыма пайшлі ад назвы Малавіды, таму што тут былі вёскі Кулікі, Тухавічы, Гута, Ямічна, раслі вялікія лясы і было мала відна. Вальная зямля ў нас самая нізкая ў раёне. Ну, бульба тут не вельмі расце. У 74-м годзе, калі я пішла сюды працаваць, было 486 вучняў, а зараз 120.
Дадае завод школы, спадарыня Валентына Лапух, у яе таксама 30 год стажу.
Кто будет жить в деревне? Надо пахать в вёске, а не жить. Заработок какой в колхозе 20 тысяч в месяц получают зимой. Так что лучше не записывать.
А скотинку тримаете?
Тримаете, и то мало. Не я еще пополу держу.
А сегодня что, комбикормов не хапает? Дорогие?
Ну да, невыгодно. Картошку даже посадить теперь невыгодно, потому что дорого очень.
Посадка обогнать, да? Может, сбежите сегодня с Миловидом, да?
Да.
С 11 лет, с опушней.
5 человек.
Все съехали?
Да, конечно. Ну, тут дело.
Далек на уласной девятце чакаў с працы маці 20-гадовы Андрэй. Дарэчы, таксама выпускнік школы. А паголены, як сам кажа, каб космы не лезлі ў вочы. Уладкаваўся кіроўцам у райвыканкам, але...
Свой выпуска. Хоць кто-нибудь застався?
Вёскі? Не засталіся.
Хто застаецца?
Торе не могуць нігде строіць.
Кірэлы?
Да, чытаныя людзі. Щоб маладзеж асталася, зделаць аграгарадок, построіць кафе.
То вас у краму не ходзіце, грошы не могуць.
На страсах проходят очень много машин. А заправка, кстати, скоро начнут строить.
Однако у старшиницы совета, господарыни Ирины Сушек, проблемы больше надзённые. Мажную кабету с недоверливым позерком я застал посярод працовного дня на подворку ля некольких мыкающих да рохкающих лявов. Яна и заговорила про то, что и яе наибольш хвалюе. Особливо после початку молочной войны с Россией, коли реальной становится погроза, что и мизерные копейчины за молоко могут перестать платить.
Население жалуется, что базовую жирность увеличили на 0,2%. Процент. Было 3,4, теперь 3,6. Допустим, молокозавод поставит 3,3. Раньше 100 литров молока делится на 3,4, умножается на 3,3. Теперь уже делим на больше коэффициент, получается на меньше оплаты.
И сколько за литр за раз оплатите?
765 рублей.
Боже, бедные люди.
Да,
вот. Вы спробуете это как-то решать?
Это установленные нормы.
Не на уровне сельсовета?
Да.
Замкненная кола есть?
Ну да.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Віталь Сямашка наведаў вёску Мілавіды Баранавіцкага району.
Памятаеце з легенды пра лясы, якія вакол вёскі рабілі мілыя віды? Цяпер карціна інакшая.
Раней казалі, што пушчы адступала пад мілавіды. Павырубалі іх.
Баранавіцкі лясгас пілуе наваколі асіну, бярозу, дуб, сасну, ёлку. Прычым пераважная частка таварнай прадукцыі дагэтуль адпраўляецца ў Польшу, Прыбалтыку, Нямеччыну, Швецыю, Расію і нават праз Рыгу ў ЗША. Усяго на 600 тысяч даляраў. Але дзіўная рэч, колькасць высечанага лесу павялічваецца, экспартныя кошты на яго міністэрствам эканомікі таксама, а прыбытак лясгасу, а значыць, і за заробки людей застаются раннейшими. Тлумачить древопрацовщик, жихар Мілавіду, спадар Владимир Полуянчик. Перепрацовщий цех находится неподалек от вёски.
Продукция наша ценится. А зарплата слабая. Работнику цеху получаю 350-360 тысяч. Начни с мастером или же говорит, что увольняйся, мы вас не держим. Иди в колхоз, скажи назад. Работал раньше и шофером, на молоковозе я 8 лет. Зимою работы не было на машине. Пошел я на трактор. Соломы на ферму подвезешь. Зарплаты 20 тысяч. Что ты купишь?
В последнее время я работал в колхозе больше, чем по 3 месяца. Они платили даже на вот эти копейки.
Але старым, яких тут до 3/4 насельніцтва, калі і ёсць чым параўноўваць сучаснае жыццё, дык толькі з горшым для іх мінулым. Я сустрэўся з 83-гадовай спадарыні Станіславай Паўлоўскай, першай старшынёй сельсавета за савецкім часам. Да другой сусветнай Мілавіды разам з усёй Берасцейшынай былі пад Польшай. Яе лёс пасляваенная гісторыя паселішча. І прозвішча тут найбольш распаўсюджаныя.
Русские у нас их заняли.
Да.
А меня поставили в сельсовет сразу. Ну, я работала до 50-го года.
А при вас НКВДисты кого-нибудь тут забирали?
Кто виноват, будто и забирали, позавозили в Иркутск. Вот один там на хуторе жил, он еще ляпал языком, что Америка придет. Ну, то пришли у ночи, докажут. Вот, собирайся, американцы приехали. И забрали, и помер. Никто не знает, где его могила. Тут нескольких.
Вы сами ставили палочки?
Что зарабить? Так ставили. И за труд они работали, по 100 грамм получали.
Як і большасць заходнебеларускіх кабет, цётка Станіслава жвавая, ні хвіліны не сядзіць склаўшы рукі. Хоць перанесла інсульт, мае болі ў пазваночніку. Те і витягнув її з городу.
Щоб я десь сам напрацюю. Пенсії дають 350. Працює, мої дороженькі.
А що ще, господар?
Одно курочки. У нас же ж пожар прошлого року був на нашій коляді. Це раз згорів один і другий. Такий хороший вуз шикарний зроблений. Брат працював на заводі, списані колеса. Привез, тато зробив. Обуділа сусідка. О 4-го то вже дверей не було, вже все згорило. Міловідно, що там наїжджають люди. Але перевіряють. Там пустих багато. Не дай Боже, що тут уже стало все. Которые хорошие хозяева были, вымерли.
Не мог не завітать на один, як тут кажуть, діяче предприємство. Ферму СВК «Міловіди» на 450 коров. Помешкання паравнально чисте, кабети не у зашмальцованих халатах. Але настрой у доярки з 30-годовим стажем з подарення Тамари Гаурильчик, де асимиляторки Галини Шерстяк, похмурний. Про болючее заговорили разом.
Кольки коров на человека приходится?
По 50, ну заработок у нас не важный. 50 тысяч пойдет дать, снимать.
Пенсии кольки заработали?
400.
Заработок?
Ну, 300 получим.
Чем менее, чем пенсия?
Конечно, обидно. Полпятого стоит, пока в дом управишься и сюда шмаруешь. Назад мы едем где-то 149. То заведующий этого месяца начислял и каза, просто не хочется идти подписываться. На мистал. Реза, что мы сами не понимаем. Да хорошо живем.
На крепче что дает нам.
Чужой сменить.
Вы бы побачили, а какой мол вперед. Что с чем-то мы получали. Вперед, слава Богу. Жить можно.
Былый спецназовец, сябра своему партии БНФ с Баранович, предпринимальник Виктор Мязяк, был в Андроуце со мной разом. Его на комментар.
Соправда, земля слабая, песочек, тому и люди завсёды жили бедней. Болоты были и вода, от совета в асфальт на улицах для жить.
4 информационные каналы только, все белорусские.
На самом краю Баранецкого района перспективы ноль, шмат пустых хат. Але чему молчать? Не потребует, чему не выходит? Загадка белорусской души. Той, кто разгадает, то и будет кандидатом в президент. Отримавший 20 тысяч, 80 тысяч в месяц, молчал бы немец, поляк, ти там литовец. Чому наше молчать?
Еще у Барановичах нагадал Виктору Сырицу девиз, с яким колисти под Миловидами змагались и касинеры Калиновского. За надание земли селянам до скасования пригону. Той посмеялся. Тогда хоть зараз обновляй лягер инсургентов.
Миловидские селяне тогда не володали землею, володал помещик. И сегодня землей володает колгас. А селяне парабки никаких прав не имеют. Это рабы системы. То, что потребовали калиновцы, учить вельми актуально. Воля тогда будет, когда будет уласность. Тогда будет и национальный гонор. Вот тогда помники будут выбуховывать патриотов. И люди будут гонориться. И сами приходят